përshëndetje të nderuar të gjuhës jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë në takim tre palësh në Bruxelles. Dialogu, platforma e vetme për çështjet e pazgjidhura, thot komandanti i KFOR-it në takim me kryeministrin Albin Kurti. Pavarësisht marrëveshjeve, shqiptarëve në jug të Serbisë nuk u njihen diplomat e Kosovës. Von der Leyen i bën thirrje Shkupit i miratoj ndryshimet kushtetuese. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krye negociatorët e Kosovës dhe të Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković janë duke zhvilluar një takim tre palësh në Bruxell me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Takimi tre palësh nisi këtë pasdite pas takimeve dy palëshe që i dërguari i bllokut mbajti me përfaqësuesit e të dyja vendeve fillimisht për zbatimin e marrëveshjeve të kaluara në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve. Ky është takimi i parë tre palësh pas më shumë se tre muajve pasi në takimet e kohëve të fundit Bislimi dhe Petković nuk ishin arritur pajtueshmëri për temat e takimeve. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano, duke folur një ditë para takimeve në kuadër të dialogut, kishte thënë se mbajtja e një takimi të përbashkët do të varej nga vullneti i palëve. Në takimin e fundit në shtator, Lajçak nuk arriti të bindë Bislimin dhe Petkovićin të mbajnë takim tre palësh pasi ata kishin mos pajtime për temat që do të donin shtjellonin. Në lidhje me temat që pritej të shtjellohen në takimet e sotme në Bruxelles, Stano tha se ato kanë të bëjnë me nevojën për zbatimin e detyrimeve nga dialogu i deritashëm, përfshirë edhe marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve për të cilin Kosova dhe Serbia u pajtuan në fillim të vitit 2023. Agenda është e njëjtë, sikurse që ka qenë edhe në të kaluarën, pra nevoja për nisjen urgjente të zbatimit të obligimeve nga dialogu, nevoja për nisjen urgjente të zbatimit të marrëveshjes së Ohrit dhe nevoja që edhe Kosova edhe Serbia të pajtohen për progresin në dialog, tha Stano. Herën e fundit, kur ishte zhvilluar një takim tre palësh, ka qenë takimi i dy korrikut të këtij viti. Megjithatë, pas takimit, palët dolën me qëndrime diametralisht të kundërta rreth asaj që kishte ndodhur në takime. Palët e kishin akuzuar njëra tjetrën për mungesë të gatishmërisë për dialog. Ditëve të fundit, Lajçak ka mbajtur konsultime me palët, por përpos pohimeve se po shqyrtohet rruga përpara në dialog nga ana e BE-s që e ndërmjetëson këtë proces që ka nisur në vitin 2011, nuk kanë dhënë holësi se me cila tema do të merren palët në takimet e radhës. Në BE, por edhe në NATO, gjithnjë më shumë po shprehin pakënaqësi lidhur me rjedhën aktuale të dialogut, duke thënë se procesi nuk po prodhon rezultatet e pritura. Kështu ka konstatuar edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, duke shprehur shqetësim për këtë. Komandanti i ri i KFOR-it, General Major Enrico Barduani, gjatë një takimi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, deklaroi se dialogu me Serbinë është platforma e vetme për të zgjidhur çështjet e pasgjitura. Gjatë takimit me Kurtin, Barduani tha se dialogu për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë është po ashtu platforma e vetme për të arritur zgjidhje që respekton të drejtat e të gjitha komuniteteve dhe kjo është kyç për sigurinë afatgjate në mbar Kosovën dhe për stabilitetin rajonal, njoftoi një zëdhënës i misionit të KFOR-it. Barduani po ashtu tha se është i përkushtuar në zotimin e tij për të promovuar unitetin e përpjekjeve me të gjithë homologët e tij në mënyrë që të sigurohet koordinim dhe të zvoglohet mundësia veprimeve që mund të çojnë në tensione. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se gjatë takimit ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim të afërt mes qeverisë, institucioneve të sigurisë me KFOR-in. Biseduam rreth rëndësisë së komunikimit të dialogut dhe bashkërendimit në shërbim të sigurisë dhe paqes në vend dhe bashkëpunimit dhe aktiviteteve të përbashkëta të KFOR-it dhe institucioneve të sigurisë së Kosovës, tha Kurti sipas një njoftimi për media të lëshuar nga zyra e tij. Vitin e kaluar tensionet mes Kosovës dhe Serbisë u rritën pasi në maj kryetaret e rinj shqiptar morën mandatin në katër komunat në veri të banuara me shumicë serbe. Më 29 maj gjatë protestave parandërtesës së komunës në Zveçan, 10 pjesëtar të KFOR-it u lënduan pas përleshjes me protestuesit serb. Tensionet kulmuan më 24 shtator kur një grup i serbëve të armatosur sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Përqetësim për sulmin e ka marrë Milan Radojičić, ish nën kryetar i listës serbe Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit. Kosova e fajson shtetin serb për organizim të sulmit, por Beogradi zyrtar mohon se ka gisht në këtë sulm. Autoritetet e drejtësisë kanë ngritur akt akuzë për këtë rast kundër Radojičićit dhe 10 personave tjerë, tre prej të cilëve janë të arrestuar në Kosovë, ndërsa Radojičić dhe të tjerët besohet se janë të lirë në Serbi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet të fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Përkundër presioneve të vazhdueshme nga diplomatët ndërkombëtar ndaj kryeministrit Albin Kurti për ta dërguar draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë për shqyrtim në gjykatën kushtetuese të vendit, njohës të çështjeve politike vlerësojnë se diçka e tillë nuk do të ndodhë para zgjedhjeve të 9 shkurtit. Edhe pse vlerësohet se Kurti nuk mund të shmanget pafundësisht këtyre presioneve, nuk janë të qarta pritjet nëse diçka e tillë realizohet në rast se lëvizja vetëvendosje fiton edhe një mandat. Mimoza Sadiku ka përgatitur për transmitim raportin e kolegës Sandra Cvetković.
Analisti politik nga Prishtina, Artan Muagjiri, nuk e përjashton mundësin që kryeministri Kosovës Albin Kurti është duke i pritur qëllimisht zgjedhjet parlamentare të planifikuara për 9 shkurt të vitit të ardhshëm për ta dërguar draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë për shqyrtim në gjykatën kushtetuese të vendit. Kombinimet e reja pragmatike të autoriteteve mund të ofrojnë opsione për zgjidhje të suksesshme, thot Muagjiri në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Por shton se Kurti nuk do të mund ta shmang këtë çështje pafundësisht nëse i fiton zgjedhjet e ardhshme, sepse trysnia e bashkësisë ndërkombëtare do të jetë më e fortë. Ai pret që në muajt e ardhshëm Kurti ta intensifikoj diskursin e tij kundër asociacionit, duke shpresuar të ketë një efekt pozitiv zgjedhor populist. Në fillim të kësaj jave, më 21 tetor u bë një vit prej se përfaqësuesit e 5-së së madhe apo Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara, Francës, Gjermanisë dhe Italisë u prezantuan Kosovës dhe Serbisë draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili duhet ta zgjidhë çështjen e pozitës së komunitetit serb në Kosovë dhe t'i mbrojë të drejtat e tyre. Në atë kohë BE-ja tha se ky ishte një model modern për mbrojtjen e komuniteteve pakic dhe dokumenti u pranua në parim nga kryeministri Kurti dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić. Por kryeministri Kurti refuzoi ta bënte hapin e parë drejt krijimit të asociacionit, përkatësisht ta dërgonte draft statutin për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, edhe pse bashkësia ndërkombëtare ja kërkoi gjatë gjithë vitit. Herën e fundit, një thirrje të tillë e bëri ndihmësi i sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Azin, James O'Brien, gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë më 21 tetor. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse është duke konsideruar dërgimin e draft statutit në gjykatën kushtetuese para zgjedhjeve të 9 shkurtit, por nuk mori përgjigje. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, politologu serb Ognjen Gogić thot se nga qeveria Kurtit nuk mund të pritet ndonjë hap drejt krijimit të asociacionit para zgjedhjeve, por as pas tyre, nëse ato i fiton partia e tij lëvizja vetëvendosje. Si argument për këtë, ai kujton se në maj të këtij viti qeveria e Kosovës refuzoi ta dërgonte draft statutin për shqyrtim në kushtetuese, edhe pse një gjë e tillë ishte kusht për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Kosova me vetëdije zgjodhi të mbetet pa u antarësuar në Këshillin e Evropës. Nuk është reale që ai ta dërgoi draftin për shqyrtim tani, kur nuk ka asgjë para vetës, thot Gogic përmes një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Muaxhiri, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot se Kurti është i vetëdijshëm se nuk do të ketë marrëdhënie të mira me SBA-n dhe BE-n, pa e trajtuar në mënyrë konstruktive këtë temë. Sipas tij, ai nuk mund t'i humbas pafundësisht mundësitë e rëndësishme për përparimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Gogic nga Beogradi kujton se Kurti vazhdimisht kushtozon formimin e asociacionit me zbatimin e marrëveshjeve të tjera që janë arritur në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, dhe thotë se ai do të ndërmerrte hapa konkret vetëm nëse Serbia do të pranonte njohjen e pavarësisë së Kosovës, de jure ose de facto. Gogic beson se edhe pas zgjedhjeve parlamentare, Kosova do të vazhdojë të shmanget detyrimit për formimin e asociacionit, sepse, siç thot, shtetet perëndimore nuk janë të interesuara që t'i vendosin Kosovës kushte më serioze për këtë çështje. Sipas tij, vendet perëndimore mbështesin formimin e asociacionit, por jo me çdo kusht. Zyrtarë të lartë në Serbie përshkruajnë asociacionin si mekanizmin e vetëm për mbijetesën e serbëve në Kosovë. Kosova dhe Serbia randa akord për formimin e tij në vitin 2013, ndërsa më 2015 u pajtuan përparimet mbi bazën e të cilave do të duhej të themelohej. Gjykata kushtetuese e Kosovës konstatoi po atë vit se këto parime nuk janë plotësisht në përputhje me ligjet e Kosovës, por se ato mund të harmonizohen. Ndërkohë vitin e kaluar Kosova dhe Serbia e pranuan marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve, një nga pikat e së cilës kërkon që komuniteti serb në Kosovë të ofrohet një nivel i caktuar i vetëmenaxhimit, përkatësisht asociacioni.
Marveshja e re e nënshkruar në samitin e procesit të Berlinit parashet bashkëpunim më të mirë rajonal dhe mobilitet më të madhë të studentëve në Balkanin Perëndimor, por qytetarët e nacionalitetit shqiptar në komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës në Serbi përballen me problemet të vjetra. Atyre nuk u njihen ende diplomat e marra në Kosovë, edhe pse një marveshje për këtë qëllim është arritur edhe në vitin 2022. Kronikën e shërbimit të Balkanit, Radios Evropa e Lirë për transmitim e ka përgatitur Valona Tela.
Kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës nënshkruan marrëveshjen për çasjen në arsimin e lartë dhe pranimin në studime në Ballkanin Perëndimor në samitin e procesit të Berlinit më 14 tetor. Kjo është një marrëveshje e re, qëllimi i së cilës është të arrisë lëvizshmërinë e studentëve dhe t'u japë atyre të drejtën për të studiuar në institucionet e arsimit të lartë të akredituara në rajon. Në komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, qytetarët e nacionalitetit shqiptar presin ende që Serbia të nisë me njohjen e diplomave të marra në fakultetet në Kosovë, gjë që është dashur të zgjidhej qysh pas samitit të Berlinit në vitin 2022. Mes tjera shatë kohë është nënshkruar edhe marrëveshja për njohjen reciproke të diplomave universitare, të cilën autoritetet arsimore në Serbi nuk e zbatojnë kur bëhet fjalë për diplomat e marra në universitetet në Kosovë. Për Serbinë i diskutueshëm është termi Republika e Kosovës në diploma. Asnjën nga bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë nuk mund të japë as të dhëna të përafërta për numrin e të rinjve nga jugu i Serbisë, të cilët presin që diplomat e tyre të marra në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë të certifikohen në Serbi. Por vlerësimet e tyre janë se ky problem prek deri në disa qindra njerëz. Nga viti 2008 deri më sot, partitë dhe grupet të ndryshme politike shqiptare, organizata nga sektori jo qeveritar dhe Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve, kanë ndërmarrë her pas here iniciativa dhe aksione për anulimin e vendimit për mosnjohjen e diplomave nga Kosova, por asgjë nuk e ka ndryshuar qëndrimin e Beogradit zyrtar. Një protestë e tillë e organizuar nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve është mbajtur më 12 gusht të këtij viti në Bujanoc, ku problemi i diplomave të panjohura është cilësuar si një formë diskriminimit ndaj shqiptarëve në jug të Serbisë. Në anketën e Qendrës për Hulumtim dhe Monitorim nga Preshevë, të realizuar në shtator në Preshevë, Bujanoc dhe Medveç në lidhje me përvojat personale të diskriminimit, të anketuarit nën moshën 30 vjeçare kanë përmendur më së shumti këtë problem, mosnjohjen e diplomave të lëshuara nga institucionet arsimore të Kosovës. Kujtim Sadriu, drejtori i kësaj qendre, thot Radio Evropa e Lirë se pas dy marrëveshjeve që kanë të bëjnë me njohjen e diplomave dhe lëvizshmërinë më të madhe të studentëve të nënshkruara në kuadër të procesit të Berlinit, ai nuk sheh asnjë arsye që Beogradi t'i keqtrajtoj dhe diskriminoj shtetasit e tij shqiptar për faktin se diplomat e tyre kanë mbishkrimin Republika e Kosovës. Këtu duhen mjek, inxhinier, ekonomist, jurist dhe shteti duhet të luftoj për secilin prej tyre, e jo me masat e veta t'i detyroj të dalin jashtë vendit. Pikërisht kjo po ndodh këtu. Pa diploma nuk ka punësim dhe pa punë nuk ka kushte jetese, thot Sadriu. Ministria e Arsimit e Serbisë nuk ju përgjigj pyetjeve me shkrim të Radios Evropa e Lirë në lidhje me zgjidhjen e problemit të nostrifikimit të diplomave nga Kosova. Drejtori i Agjencisë për Kualifikime, Çaslav Mitrović, thot se diplomat e Kosovës nuk mund të njihen sepse Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por shton se diplomat nga periudha e administratës së misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK me vulën e OKB-s njihen si të vlefshme në Serbi. Dokumentet e tilla trajtohen si vendore, thot Mitrović. Trupi koordinues i qeverisë Republikës së Serbisë për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës thekson se mosnjohja diplomave universitare të marra në Kosovë nuk shënjestron në mënyrë selektive pjesëtarët e pakicës kombëtare shqiptare në jug të Serbisë, sepse nëse do të ishte kështu sipas tij, atëherë diplomat nga institucionet arsimit të lartë në Shqipëri dhe në Maqedoni të Veriut nuk do të njiheshin. Sipas të dhënave që disponon ky trup, nga viti 2018 deri më sot janë certifikuar rreth 200 diploma nga Universiteti i Tiranës dhe rreth 550 diploma nga fakultetet në Maqedoninë e Veriut.
Autoritetet në Kosovë njoftuan më 21 tetor se kanë autorizuar kompaninë amerikane Starlink për ofrim të internetit satelitor në Kosovë. Kur do të funksionalizohen shërbimet e saj dhe si do të përfitojnë qytetarët, krenaret Cubollin na sjell më shumë hollësi.
Internet pa ndërprerje në çdo cep të territorit, edhe në situata të jashtëzakonshme. Këto janë vetëm disa të mira që përfiton Kosova nga shtrirja e shërbimeve të gigantit amerikan Starlink në territorin e vet. Futja e Kosovës në hartën e Starlinkut, njërës prej kompanive më novatore në botë, konsiderohet edhe si promovim i mirë për vendin. Autoriteti Regulator i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ARKEP, në Kosovë ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se shërbimet satelitore të kësaj kompanie do të funksionalizohen në dhjetorin e së vjetmë. Kosova vetëm mburret për mbulëshmërinë me internet në nivel rajonal. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 98.6% e ekonomive familjare kanë pasur qasjen në internet më 2023. Operatorët aktual në Kosovë ofrojnë internet kablor, përfshirë internetin me fiber optike, i cili është prej më stabilive dhe më të shpejtëve. E Starlinku është kompani që ofron internet satelitor në mbi 100 shtete dhe territore dhe zotrohet prej kompanisë hapsinore amerikane SpaceX të miliarderit Elon Musk. Starlinku i ka rreth 6000 satelitë, të cilët gjenden rreth 500 kilometra mbi tokë në orbitën e ulët të planetit. Kjo do të thotë se ata janë rreth 65 herë më afër tokës se sa satelitët tradicional të palëvizshëm dhe për dallim prej këtyre të fundit, satelitët e Starlinkut janë vazhdimisht në lëvizje dhe sigurojnë që vonesat në komunikim të jenë 10 herë më të vogla. Antarja e bordit të ARKEP-it, Rezarta Duraku Rizaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se leja për operim për Starlinkun është hap i rëndësishëm për avancimin e infrastrukturës digjitale në Kosovë.
Autorizimi Starlinkut ka mas shumë të impakt në rritjen e sigurisë nacionale, sidomos në periudha konfliktesh. Kjo për faktin se pjesa dërmuese infrastrukturës së Starlink gjendet në hapësirë dhe është e paprekshme nga dëmtimet e mundshme në kohë lufte apo katastrofash natyrore në tokë. Në anën tjetër, një terminal i Starlink ka në të njëjtin moment pamjen e disa satelitë në hapësirë me shkarritet edhe më shumë disponueshmëria e shërbimit.
Ajo beson se kjo përparësi mund të shfrytëzohet nga bizneset edhe nga institucione qeveritare, sidomos ato të sigurisë, të cilët menaxhojnë infrastrukturë kritike. Disa dhe tjerë përmendin ushtrinë dhe misionet e huaja si konsumator potencial, dhe jo vetëm ata. Si përmarsi Darsej Riza, i bashkë themelues i shkollës digitale dhe i kompani Starlabs, i ka thënë Radios Evropa Lirë se do të ashfrytëzoj këtë shërbim si privatisht, ashtu dhe për bizneset, sapo ai të jeti qasëshëm.
Interneti është vegël kritike për neve, kështu që Starlinku vetëm një ekstra ndimes për neve që mos e pas kur ndërprerje të shërbimit internetit.
Porositja në shërbimeve do të mund ta bëjë secili në faqen e Starlinkut, duke kërkuar adresën më të afërt. Pas porosisë, Starlinku do t'ju dërgojë klientit pajisjen Marse, e cila lidhet me satelitët në hapësirë. Rezarte Duraku Rizaj ka thënë se Marsi i përdoruesit është i vogël, portativ dhe mund të përdoret në lokacione të ndryshme, si për shërbimet në mal, në terrene të vështira e vende tjera ku nuk ka qasje të mirë në internet. Për caktimin e çmimeve do të bëhet varësisht prej fuqisë blerëse lokale të secilit shtet.
Tarifimi për këtë shërbim përbëhet nga dy komponenta, blerja hardware-it në fillim, domethënë terminali me pajisje përcjellëse që blihen një herë, edhe një tarifë mujore që do të varet nga planet e shërbimit që janë të disponueshme në website të Starlinkut.
Duraku Rizaj ka thënë se kostot do të bëhen publike para lansimit nëntëdhjetor dhe për krahasimi ka përmendur çmimet në Shqipëri, ku Starlinku ushtri në prillin e së vjetëm. Atje, blerja pajisjeve në fillim kushton rreth 500 euro, ndërsa plani mujor më i lirë është rreth 65 euro. Shpejtësia e internetit që ofron Starlinku është 120 deri në 250 megabit për sekond, varësisht sa bëhet fjalë për plane individuale apo për biznese. Operatorët në Kosovë aktualisht mundsojnë internet më të shpejt. Ekonomive familjare u ofrohet internet deri në 500 megabit për sekond në kuadër të pakove të kombinuara me shërbime televizive me çmime deri në 35 euro. Për biznesa ka oferta për internet deri në 1 gigabit për sekond me çmime mujore deri në 1100 euro. Darsa Iriza e pranon që sa i përket shpejtësisë, Starlinku nuk ju bën konkurrencë operatorëve lokal, por është plani i rezervë në rast të dështimit të linjave toksore. Starlinku pati marrë gjithë vëmendjen në shkurt të vitit 2022, kur Rusia nisi luftën në Ukrainë dhe përpasoi ukrainasve i u shkëputën linjat e internetit. Vendimi i Moskut për të mbuluar Ukrainën me internet ishte konsideruar jetik për shumë operacionit të ushtrisë ukrainase, por edhe për rimëkëmbje të infrastrukturës së energjisë dhe komunikimit. Starlinku ka bërë të ditur se po punon edhe për ofrimin e shërbimeve telefonike, por deri atëherë, të gjithë sytë tek interneti.
Shumë të rinë në Kosovë nga kurioziteti nisin të përdorin substancat narkotike. Në këtë raport, historinë e tij e rrëfen një 20 vjeçar nga Prishtina, i cili ka kaluar nga varësia ndaj drogës në shërim. Vdekja e shokut të ngushtë nga mbi doza ishte pikë these që ai të filloj rehabilitimin në një nga spitalet private. Profesionistët shëndetësor shprehin shqetësimin për rritjen e përdoruesve të rinë të drogave në Kosovë. Nadije Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Një 20 vjeçar nga Prishtina ka bërë me sukses udhëtimin e mundimshëm nga varësia prej drogave deri te shërimi. Për gati 4 vjet, Lumi thotë se ka jetuar në një botë që sot nuk i duket reale, shpesh i qorientuar dhe në ankth.
Më janë qel syt, jam shumë i lumtur, vetëm që 3 muaj jetoj në botën e vërtet.
Ky emër atje është vendosur nga redaksia Radios Evropa e Lirë për t'ia ruajtur identitetin. Gjatë rëfimit, a i tregon se gjithçka nisi kur ishte 16 vjeç e gjysmë. I gjendur në një mjedis ku kurioziteti dhe ndikimi bashkëmoshatarve shpesh ndeshen, Lumi filloi të përdorte marihuanë, derisa ndiqte mësimet në një shkollë të mesme private në Prishtinë. Fillimisht, thotë se ishte një eksperiencë e rastësishme, e nxitur nga kurioziteti. Megjithatë, brenda vitit kaloi në kokainë, lloj më i rënd i drogës,
sepse shokët më thoshin të bën të ndihesh mirë dhe pozitiv.
Pa i kuptuar pasojat në shëndet, as ato fizike, as psikologjike, Lumi thotë se gradualisht arriti në pikën kur nuk funksiononte dot pa drogë. I ardhur nga një familje me kushte të mira materiale, thot se substancat i ka siguruar vetë dhe se vetëm një herë i është dashur ti marr para babait pa djenin e ti.
Kishte periuda kur merja 6 doza kokain brenda ditës.
Lumi kaloi kështu ditët, herë në lumturit e reme, herë në pasiguri, deri me herët këtë vetë, kur shoku i tij ngushtë vdiqin nga mbi doza e drogës.
Kjo ishte pikë kthese për mua, një goditje e rëndë që më bëri të kuptoj se duhet të ndryshoj.
Fillimisht, tregon se nisi ta zvoglonte dozën e kokainës dhe të përpiqej ta mundte varësinë me marihuanë. Pastaj vendosi t'u tregonte prindërve për problemin dhe të kërkonte ndihmë profesionale. Pa dashur të flas shumë për rehabilitimin, thotë se ai nuk ishte as pak i lehtë, zgjati mbi 3 muaj, por se çdo fazë e tij ishte vlefshme për jetën. Në spitalin që u bë strehë e lumit për disa javë, brejnë rezonanca në Prishtinë, drejtore është psikiatri Bujar Berisha. A i tregon se shpenzimet për shërbime në këtë institucion paguhen nga vetë pacientet ose familjarët e tyre. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Berisha thot se numri përdoruesve të drogës në Kosovë, sidomos tek adoleshentët, është rritur kohëve të fundit. Edhe pse nuk ka statistika të sakta, ai beson se deri në 2% e popullsisë mbi 1.5 milionë të vendit janë përdorues të drogave të ndryshme. Për të edhe më shqetësuese është fakti se mosha e përdoruesve është në rënje. Sipas ti, ata nxiten kryesisht nga kurioziteti dhe dëshira për të krijuar një identitet të rrem.
Edhe zakonisht në 20 vitet e fundit, edhe nga aspekti hormonal, adoleshenca fillon më herët, kështu që abuzimi me substanca kisha thonë nëse ka qenë diku 14 vjet, ka rënë 12 vjet, 19 vjet.
Të dhënat e ngjashme ofron edhe policia Kosovës. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa Lirë, ajo thot se mosha përdoruesve të identifikuar këtë vit dhe vitin e kaluar sillet nga 14 deri në 50 vjeç. Një rast ndërkaq ka qenë 13 vjeç. Sipas policisë, numri përdoruesve të evidentuar në vitin 2023 ka qenë 293, ndërsa nga fillimi i këtij viti deri në shtator janë regjistruar 171 raste. Sipas një raporti që ka publikuar Organizata Botërore e Shëndetësisë në muajin qershor, 6000 vdekje në vit ndodhin për shkak të përdorimit të drogave psikoaktive. Edhe sikur të flija mbi drogë, nuk do të provoja me atë ndjenjë të çmendur, thotë sot lumi i bindur se jeta të gjithë përdoruesve mund të ndryshojë nëse kanë vullnet edhe mbështetje.
Prej se kam dal nga spitali, kam krijuar shoqëri të re, dje me vajza. Jam njeriu më i lumtur në botë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me informacionet e tjera. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i ka bërë thirrje sot Maqedonisë së Veriut t'i kalojë ndryshimet kushtetuese për ta përmbushur njërin prej detyrimeve vendimtare në rrugën e saj drejt antarësimit në BE. Von der Leyen është duke qëndruar për një vizitë në Shkup si pjesë e turneut të saj në Ballkanin Perëndimor, ku e përsëriti se zhërimi i BE-s mbetet një nga prioritetet kryesore të saj. Pothuajse jemi aty, shpresoj se me dialog të përbashkët të gjitha forcat politike në vend do të bashkohen dhe do t'i ndërmarin hapat e nevojshëm vendimtar për përparim. Jam e bindur se mund t'i kapërcejmë barierat të cilat ekzistojnë, tha von der Leyen sot në një konferencë shtypi së bashku me kryeministrin Maqedonas Hristian Mickoski. Maqedonia e Veriut ka ngelur mbrapa në procesin e integrimit dhe mori një goditje këtë muaj, kur BE-a e hapi kapitullin e parë në negociatat për antarësim me Shqiprin, duke e shkëputur Shkupin nga paketa e përbashkët me Tiranën. Një sulm ajror izraelit ndaj një shkolle ku po strehohen personat e zhvendosur në Gazën qendrore la të vrarë të paktën 17 persona, shumica gra dhe fëmijë, thanë sot zyrtarët shëndetësor palestinez. Edhe 42 persona u plagosën gjatë sulmit në kampin e refugjatëve në Nuseirat, sipas spitalit Avda që ka pranuar të plagosurit. Sipas zyrtarëve shëndetësor, në mesin e të vrarëve ishin 7 fëmijë, më i vogli 11 muajsh, si dhe 3 gra. Ushtria izraelite ende nuk i ka komentuar këtë sulm. Turqia ka goditur caqet e dyshuara të militantëve kurd në Siri dhe Irak për të dytën ditë me radhë pas sulmit të djeshëm në një kompani turke të mbrojtjes që la të vrarë të paktën 5 persona, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve. Organizata kombëtare e inteligjencës ka shënjestruar disa, siç thon, vendodhje strategjike që përdoren nga Partia e Punëtorëve të Kurdistanit apo nga milicitë kurde siriane që janë të lidhur me militantët, raportoi agjencia Anadolu. Dje forcat ajrore turke kryen sulme ajrore ndaj caqeve të ngjashme në veri të Sirisë dhe në veri të Irakut. Disa orë pasi zyrtarët qeveritar fajsuan Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit për sulmin vdekjeprurës në selinë e kompanisë mbrojtjes Tusas. Franca do t'i jap Libanit një paketë të ndihmës në vlerë prej 100 milion eurosh, bëri të ditur presidenti francez Emmanuel Macron sot gjatë një konference ndërkombëtare në Paris. Macron tha se është e nevojshme ndihma masive e menjëhershme për popullin libanez, si për qindra mira njerëz të zhvendosur nga lufta, por edhe për komunitetet që po i strehojnë. Organizatorët francez të konferencës ndërkombëtare thanë se shpresojnë që pjesëmarrësit të zotohen për ndihmë humanitare që do të arrijë shifrën prej 426 milion dollarësh. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashkë miru dhe gjofshem.